Umabot man sa 3 pagsubok, ang isa sa pinakamagaling sa tennis sa pambabaing dibisyon ay mayroon pa ring naidagdag sa kanyang nakakahangang tala sa huli. Si Serena Williams ay natalo ngayong taon sa pinali ng French at Australian Open. Ngunit sa Wimbledon, kanyang nakamit ang 22 Grand Slam na pagkapanalo.
Serena's done it again!
Samantala, si Andy Murray ay nakamit ang 2 niyang Wimbledon na pagkapanalo sa panlalaking dibisyon.
There it is, Murray's the champion.
Sa football, ang Portugal ay nakamit ang hindi inaasahan nilang matatamo. Natalo nila ang punong abala sa turnamento, ang Pransya sa pinali ng European Championship.
A striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team.
Ang pagkapanalo ay idinala ang bansa sa pinakauna nitong pandaigdigang tropeyo. Wala namang naging first para sa Queensland na itinapos ang 10th State of Origin Series na pagkapanalo nito sa loob ng 11 taon sa Rugby League. Ganon din para sa siklistang si Chris Froome sa Tour de France, ang Briton na natamo ang 3 niyang titulo sa malaking laban na ito. Sa golf sa British Open, si Henrik Stenson ang naging pinakaunang lalaki mula sa Sweden na nakatamo ng premyadong titulo.
What a performance! A round of 63 with 4 birdies in the last 5 holes.
At si Jimmy Walker ay natalo si Jason Day ng Australia sa isang stroke kung saan siya ay nanalo ng PGA Championship. Balik sa tennis, si Stan Wawrinka ay pinaalala sa atin na mayroon pa rin siyang kakayahan na matalo si Novak Djokovic sa pinakahuling Grand Slam na pinali ng taon, ang US Open. Samantala, si Angelique Kerber naman ay binigyang diin ang kanyang pag-angat sa tennis sa pambabaing dibisyon nang siya ay makakamit ng tropeyo sa New York. Sa Rio de Janeiro, ang mga Australianong Olympians ay sinimulan ang petisyon sa isang malakas na panimula.
He lifts, improving, he gets to the wall, and he wins it. Mack Horton takes a remarkable gold medal, the 400 freestyle title, back in Australian hands.
At marami pang tagumpay ang sumunod. Ngunit ang mga Australianong Olympian ay kailangan pa ring sanggahin ang mga kritisismo matapos na makuha lamang ang 10th pwesto sa huling bilang ng medalya. Ang mga Paralympians ng bansa ay nakakamit naman ng 22 medalyang ginto. Matapos nito, ang Australia ay nabalutan ng underdog fever. Sa AFL, tinapos ng Western Bulldogs ang 62 taon ng premyadong paghintay sa pagkapanalo laban sa Sydney Swans.
Last quarter, good kick. Gives Pickett a charge. It's over. It's all over. The drought.
Sa NRL naman, ang mga tagahanga ng Cronulla ay nagsipagdiwang matapos ang epikong kauna-unahang premyadong rugby league. At ang Sharks ay natalo ang Melbourne Storm sa huling laban.
Got a chance here. Corabetti's put down. The siren sounds. Cronulla have won it. Cronulla have won it.
Ang bagong Football A-League season ay nagbigay ng simula na tunay na magmamarka. At ito'y dinaluhan ng 60,000 mamamayan na nanood ng Sydney Derby. Sa horse racing sa Melbourne Cup, matapos ang 3,200 metro, ang pagkakaiba ay sadyang napakaliit lamang. Sa rugby union, ang All Blacks ng New Zealand ay nagtala ng 18 test victories na sunod-sunod. Ipinakita naman ng Wallabies ang magandang paglaro ng kupunan sa Spring Tour. Ngunit sila pa rin ay natalo sa Ireland at Inglaterra at hindi nakamit ang Grand Slam na pagkapanalo sa palakasang ito. Ang panahon ng tag-init ay nagdala sa cricket ng pag-asa para sa Australia. Ngunit sa huli, ito ay nag-iwan lamang ng desperasyon. Ang South Africa ang nagdomina sa test series. At ganoon na rin sa mga ulo ng mga balita matapos ang kapitan na si Faf du Plessis ay inakusahan ng ball tampering. Ngunit mayroon namang magandang balita para sa Australia.
Yes, and there it is. Listen to the crowd.
At ito ay nang sila ay manalo sa 3rd test matapos ang pagbabago sa kupunan. Ito ay nagpatibay ng paniniwala na ang panahon ng tag-init ay maaring hindi maging madilim sa larangan ng palakasan.